Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Мої вітання, це Радіо НВ, «Багаті та щасливі». Традиційно в цю пору ми говоримо про економічні події, важливі, нагальні. Звісно ж, ми сьогодні, напевно, певною мірою продовжимо нашу попередню тему з минулого ефіру, тому що, ну, такі умови наші, в яких ми зараз є, навіть поки що всі західні ЗМІ кричать про імовірність повномасштабного вторгнення Росії, і вже тільки на фоні цього, на побоюваннях від цього, українська економіка вже страждає певною мірою. На інвесторів теж впливає, на населення впливає. Нацбанк минулого тижня оновив свої показники, певною мірою монетарні, якщо можна так сказати. Облікову ставку підвищили, регулятор погіршив прогноз інфляції, погіршив прогноз зростання економіки на цей рік. Про це все ми говоримо сьогодні детально. Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital.
Вітаю. І Наталія Чека.
Але перш ніж ми перейдемо до всіх показників Нацбанку, які він нам озвучив минулого тижня, є хороша новина, що прилетіла напередодні з Євросоюзу. Нам виділять нібито 1,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Новий макрофінансовий пакет допоможе Україні із фінансовими потребами, спричиненими конфліктом, і підтримає стійкість країни. Ну, тобто це прецедент, на ці цілі нам ще не виділяли, і взагалі, з чого би то ми заслужили?
Ну, ми ж, напевно, сьогоднішню передачу можемо назвати, що у нас на фінансовому фронті. І це частина цієї історії. Чому зараз Євросоюз нам виділив, чи принаймні, ну, якщо вони заявили, то це означає, що виділять 1,2 мільярда євро. Тому що, власне, так Євросоюз нам допомагає. Ми розуміємо, що в Євросоюзі є певні суперечності, і вони не можуть нам надсилати зброю. Євросоюз вирішив підтримувати нас грошима.
Чому це? Не весь Євросоюз не може надсилати зброю.
Євросоюз як організація не може дійти до тут згоди, і ми розуміємо, там є позиція Німеччини, яка також цілком, нам вона не подобається, але вона зрозуміла, вона йде ще з моральної травми після Другої світової. Так є у німців, вони це відчувають, вони так поводяться, і це не тільки відносно України. Тож Євросоюз вирішив нам допомогти грошима. І знаєте, це класична історія, не вчить нас жити, краще допоможуть грошима, тому що гроші без умов. Тобто, принаймні, перший транш, скоріше за все, ми отримаємо просто так, от просто 600 мільйонів. Чому це важливо цього року? Тому що, як ми казали минулого разу, як будемо дуже багато разів казати сьогодні, інвестори перелякані. Інвестори перелякання, це означає, що Україна не має доступу до зовнішнього фінансування, тобто не може брати в борг. Це триває, до речі, з листопада і, напевно, буде тривати ще кілька місяців. Навіть якщо Путін не перейде від вербальної ескалації до реальної. Все рівно напруга буде, інвестори в стресі, і вони дуже не скоро зможуть повернутися до того, щоб, а чому б мені не прикупити нових боргів України. А тут така справа, що будь-яка країна світу не може жити без доступу до фінансування, бо до боргового. Гроші – це як кисень. Без кисню ми з вами помираємо. Так само, як будь-яка економіка, Сполучені Штати, Японія, Німеччина, Польща, Бразилія, байдуже. Ви відключаєте країну від доступу до боргу, і країна помирає. Фінансово, звісно, помирає. Або умовно переводитися в іншу категорію, да, категорію дефолта і так далі. І от так зараз сталося, що Україна опинилася в ситуації, коли інвестори нас бояться. Не бояться Путіна, але тому бояться нас. І це ж триває, минулий тиждень тривало, і на цьому тижні також. Понеділок був дуже кровавим на фондових ринках, причому більш кровавим він був на російському фондовому ринку. Рубль впав так дуже добряче, російські акції в певний момент часу падали на 10%. Це дуже багато. Тому всі перелякані, стосовно Росії перелякані і стосовно України. Але у Росії є резерви, високі резерви. І питання не стоїть питання, що Росії конче потрібно вийти і залучати кошти. А Україні потрібно. І Україна цього року якось має фінансувати і старі борги рефінансувати, і фінансувати дефіцит бюджету. І цього року ми можемо розраховувати от зараз тільки на офіційних кредиторів. Тобто наші друзі з МВФ, Світовий банк, Європейський Союз і Сполучені Штати. І от Євросоюз на випередження, да, вирішив це зробити, і заява та має підтримати нашу впевненість в тому, що ми цей рік можемо пройти навіть без доступу до ринків. Хоч це буде дуже важко.
А на що було б доцільно витратити?
Ну, давай. Ми ж кажемо, в нас немає доступу до зовнішніх ринків. Угу. Да? Якщо б в нас був...
Тобто віддати борги попередні.
Так. Да. Перше, віддати борги, друге, фінансувати дефіцит бюджету. Тобто закидати в загальний котел. Що зараз може бути доречним? Якщо перші 600 мільйонів прийдуть найближчим часом, ми точно не знаємо, коли вони прийдуть, це навіщо Україні... От наш дефіцит бюджету, всі ці питання боргу, вони сконцентровані десь у другому півріччі. Угу. І там зараз нагальної такої потреби не було б в залученні коштів. Тому Мінфін плюс-мінус може бути розслабленим, хоч знову ж таки проблематично. Але газ. Треба купляти газ. І газ дуже дорогий. І ці 600 мільйонів, я думаю, було б логічно направити так чи інакше в сторону Нафтогазу, для того, щоб компанія отримала кошти для того, щоб купити той газ, який нам може бути потрібен, для того, щоб ми не замерзли десь у березні.
На газ, який ми знову-таки продовжимо продавати населенню по 7,90, так?
Да, той самий газ, який ми продовжимо дотувати, з допомогою якого ми будемо дотувати населення. Ну, насправді, той газ, який треба, щоб був в нашій системі. Давай так. Тому що в нас там є в сховищах щось, да? Але з певного моменту піднімати той газ буде важко. І ми можемо зіткнутися з проблемою, що нам нема чим опалюватися. Чи там доведеться відключати промислові підприємства і так далі. І було б доречно закупити кілька мільярдів кубометрів газу, щоб його туди закачати, щоб він в нас був. Тому теоретично, якщо ми гроші отримуємо от найближчим часом, а оскільки зараз нам не стоїть питання, де в бюджеті нема дірки, да? Зараз вона з'явиться в другому півріччі. От зараз це єдине, на що можна було витратити, це газ.
Так, зараз робимо невеличку паузу і за декілька хвилин продовжимо.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Вітаю на радіо НВ. Ми продовжуємо говорити сьогодні про фінансові показники, з якими країна входить в лік. Однак щодо допомоги від ЄС, зазначу, що це ще не остаточно, ну не 100%, тому що ще її мають затвердити, щоб вже перерахували гроші. І ще що важливо, на чому ми хотіли наголосити зараз, що нам не висунули умов для цієї допомоги. Ну, допомога вона є допомога. Тут є ризики.
Є ризики, тому що знову ж таки, це не питання ризиків, питання тому, що на жаль, Європа втрачає шанс змусити нас знов робити реформи. Тому що зараз, цього року, Україна дуже залежна від зовнішнього фінансування. Це правда. І в такі моменти, як 2014-2015 року, українська влада дуже часто робить прориви в реформах. Тому що нема куди діватися. І в такі моменти раптом прокидається політична воля робити реформи. І було б непогано, щоб Європейський Союз давав гроші, але продовжував казати, що ви маєте співпрацювати з МВФ, що у вас там прокурор сам вже півтора роки не призначений. Бо поки нема такого важкого положення, да, без грошей, українська влада не робить реформи. І я розумію, що зараз у ЄС є певний комплекс вини, що вони допомагають замало, да, що вони не можуть там допомогти якось інакше, на відміну від американців і від британців. І тому вони не виставляють ці вимоги. Але, знову ж таки, це поганий жарт грає з Україною, тому що нам би, як країні, нам потрібно, щоб ці вимоги виставлялися. Бо зараз всі б дуже швиденько, да, призначили прокурора САП, у нас би почалася боротьба з корупцією, і це б дуже допомогло. Ну, власне, як минулого тижня приїздить Блінкен, каже, вам треба кудись запрятати внутрішні чвари. Що після того відбувається? Порошенко йде додому під особисте зобов'язання, а ДТЕК, на хвилиночку, Ріната Ахметова, отримає ті гроші, які йому не виплачували. Ви пам'ятаєте історію в кінці року,
та,
коли чи є емоційне рішення, чомусь ДТЕК не виплачували. От зараз виплатили. І я думаю, що це натяг наших партнерів, що ви маєте якось співпрацювати всередині країни. От такий би натяг не завадив, дієвий натяг і про прокуратуру, і про судову реформу.
Ну, мені здається, привід не робити щось завжди знайдеться. Там, ну, якщо навіть САП зараз затвердять, півтора року його не було, там на підході завершення терміну в Ситника Артема, голови НАБУ. Ну, теж будемо обирати приблизно, мабуть, за такою схемою.
Так, і тому краще, щоб прокуратура запрацювала хоча б на 2 місяці до того, як Ситник піде, для того, щоб не заблокувати цей взагалі процес. А за 2 місяці можна багато кого посадити, насправді. Тому... От, на жаль, цей комплекс вини Європейського Союзу, який змушує їх давати нам гроші, так само змушує їх відмовитися від вимог. Хоч я особисто хотів би їх тут бачити, бо мені, як громадянину України, потрібно було б, щоб ми не тільки пройшли цей рік нормально, в такий період турбулентності, але щоб ми стали сильнішими, роблячи реформи.
Так, і ми переходимо безпосередньо до рішень Нацбанку. Я, як я казала на початку передачі, підвищено облікову ставку, погіршений прогноз зростання ВВП, інфляції, долар, тарифи. Там багато заяв насправді Нацбанку. Для початку, чи можна сказати, що Нацбанк вдався, ну, певною мірою до непопулярних рішень? Чи це, ну, правильно все робить?
Ні, це правильно, але правильне рішення дуже часто непопулярне.
Непопулярне.
Да. Національний банк робить те, що він має робити в такій ситуації. Що роблять всі центральні банки світу, окрім турецького. Турецький, через це турецька економіка вигрібає аж не балуйся. Через тиск на ліру, через страшну інфляцію в Туреччині. Ми бідкаємося про нашу українську інфляцію, але в порівнянні з турецькою вона ні про що. Тому центральний банк робить ці речі і, власне, він мотивований двома чинниками. Перший чинник – це те, що ми зараз обговорювали вже, це геополітичний чинник. І другий чинник – це світова інфляція. Ота сама інфляція, яка зараз накручує оберти, яка створює головний біль всьому світу. І Національний банк, як інституція, яка має боротися з інфляцією, робить те, що, власне, єдине, що від нього залежить. От треба піднімати ставку, так каже економічна наука, коли в нас іде боротьба з інфляцією.
Так, тобто цей показник, який собі Нацбанк ставив ще тоді за кращих умов 5%, звісно, він не справджується. Зупинимося ми в 22-му році на 7,7%, так?
Ну, так, да, і це в поточних умовах навіть виглядає трошки оптимістично. Тому що, знову ж таки, ми бачимо і девальвацію гривні більшими темпами, ніж очікувалося, і ситуація з цінами на газ, і взагалі ситуація з цінами. Тому 7,7 – це ще виглядає оптимістичний прогноз.
Коли інфляція зростає на такому рівні, ну, люди вже відверто не натякають, а жаліються, що вже помітно зростають ціни в магазинах, що вже, ну, там, мінімальний набір стандартний дорожчає відчутно на п'яту частину, не знаю, хто як собі оцінює. А треба якийсь механізм розробити для захисту, ну, деяких вразливих верст населення?
Я думаю, що треба. Знову ж таки, оце вже не залежить від Національного банку.
Ну,
він вставка його єдиний інструмент. Все, більше Національний банк нічого робити не може. І тому він використовує той інструмент, який в нього є, і, до речі, обіцяє підняти і далі ставку. Ну, прогнозує, що, скоріш за все, це знадобиться. Не обіцяє, давайте так. А держава, да, держава має щось робити. І тут є метод курця, це регуляція цін адміністративна, а є метод здорової людини, адресна допомога. От я сподіваюся, що ми врешті-решт все ж таки прийдемо до адресної допомоги саме тим верстам населення, яка більшу частину грошей витрачає на продукти харчування. Тобто, скоріш за все, це переважно, там 90% будуть пенсіонери, які дійсно потребують допомоги, коли ціни на харчі зростають, і в них реально їх може не вистачати, а індексація пенсії не встигає. Вона буде, да, в березні, але все рівно вона йде позаду інфляції, вона не встигає такими темпами йти. І тут, напевно, цей механізм був би доречний, ну, як, власне, вже там було це відоме інтерв'ю пана Устенка про продуктові чеки. Я думаю, що цей інструмент тут буде доречним. Але це не стосується так Нацбанку і так далі.
Зараз знову невеличка пауза. Дочекайтесь, продовжимо.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
Вітаю на Радіо НВ. Ми повернулись, багаті та щасливі. Говоримо зараз про інфляцію. Ми завершили на тому, що дії Нацбанку зараз прогнозовані правильні, виправдані. Однак хотілося б зауважити, що зрозуміло, що тарифи високі, енергоносії дорогі. Що ще стримує сповільнення інфляції в Україні?
Ну, по-перше, треба розуміти, що інфляція приходить до нас ззовні. Якщо б вона мала природу українську, і ми б, як зазвичай, змогли б звинувачувати українську владу у тому, то було б набагато легше.
Яка друкує долари, да, але да, такого немає.
Да. А, на жаль, да, українська влада не навчилася друкувати долари. А от американці навчилися дуже добре, і це, власне, розганяє світову інфляцію. І ми її просто імпортуємо. Зачинитися від неї ми не можемо. Да? Ми відкрита економіка, і, напевно, зачинена тільки економіка там Північної Кореї, і ніхто б не хотів так жити. Тому ми цю інфляцію поглинаємо і можемо лише якось стримувати вплив на нас. Ну, наприклад, в минулого року дуже допомагало, що гривня укріплювалася. Тому що ціни імпортовані в доларах, да, тому коли гривня посилюється, це стримує інфляцію в Україні в гривнях. Цього року вже так не працює, тому що зараз гривня падає, падає під тиском геополітичного фактору. І, до речі, Національний банк, коли піднімав ставку, називав геополітику другим таким суворим ризиком, який є цього року, і що змушує їх піднімати ставку. І це також абсолютно обґрунтовано. Тому, власне, імпортована інфляція, долар послаблюється, посилюється, ну, гривня послаблюється. Угу. І тому це не сприяє боротьбі з інфляцією. І також не сприяє бажання уряду роздавати гроші всім навколо. От всі ці популістичні програми про те, що давайте туди витратимо, давайте там паспорт, давайте ще щось. У нас ще буде програма про іпотека під 5% всім навколо. В країні, де зараз країна не може позичити в борг взяти, давати а коли могла, то в гривні брала під 10-12%. Давати внутрішні кредити під 5 трошки не типово, прямо скажемо. Це не дуже логічно, тому що це дуже штучна програма. Да, давайте десь держава знайде в борг, візьме гроші і роздасть тут дешеві кредити. Кому вона їх буде давати? Хто такий щасливчик? Тому що зараз, якщо вам запропонують кредит під 5%, це ж кльово. Я б взяв. Да, дайте мені під 5% і байдуже, що там я буду, я піду, куплю АВДП під 15%.
А є гарантія, що всі там 10 років, на які я візьму цей кредит, будуть мої 5% стабільні?
А от не факт. Знову ж таки, не факт. Ну, тут питання, як вони пропишуть. Наскільки я розумію, вони бажають, знов там вони створили нову таку іпотечну установу, зальють туди мільярди гривень і через банки будуть їм ці кредити видавати. Чи є гарантія, що в певний момент часу гроші закінчаться? Ну, тут буде просто держава гарантує, да? У держави будуть зобов'язання перед людиною, якщо вони чітко прописані, будуть, знову ж таки, то держава завжди буде вимушена знайти ці гроші. Тобто тут вже нікуди не подінешся. Але тут питання в тому, що Національний банк стримує інфляцію, як стримуючи кількість грошей в економіці. Угу. А уряд, з іншого боку, приходить і каже, всім роздаю гроші. Кому ще не видав? Да, вам не давав. Давайте вам дам от 5% дешево. І це просто протирічить головні цілі з цього року боротьби з інфляцією. Бо це рік боротьби з інфляцією, куди що б ми не робили. Плюс під цим путінським безумством. Тому це не допомагає Національному банку. І Національний банк так виглядає, знаєш, дорослим, який приймає правильні рішення, але він один дорослий в кімнаті. А всі навколо бігають, здіймають галас, кричать, хтось панікує, хтось не панікує. До речі, цікаво про паніку, поки що позитив. І це відмічає Національний банк, що немає паніки серед українців. Українці чи то просто звикли до такого, чи то ми звикли до самого факту невизначеності. Тому що, кажуть психологи, я, до речі, прочитав це у Ольги Духніч, яка працює якраз на Радіо НВ, така цікава аналогія. Наші західні партнери живуть в країнах, де все визначено. У нас три покоління, все було чудово.
Стабільно.
Люди живуть в період повної визначеності. І в них єдине невизначення, що буде на вечерю, брокколі чи стейк. А ми звикли жити в повній невизначеності постійно. І тому, коли зараз у західних цих інвесторів трапляється трошки невизначеності, вони відразу панікують. А українці нормально себе чухають в такій ситуації. І що ми бачили минулого тижня, і, напевно, будемо бачити і цього тижня. Західні інвестори продають, а українці це починають купувати. Давно такого, чи ніколи такого не було, чи дуже давно, що досить широке коло інвесторів, ну, інвесторів, людей, да, купують єврооблігації навіть українські. Це зобов'язання України в доларах. От там от панікери продають, Захід дуже панікує, дуже сильно панікує. Ну, і не допомагають ці заяви про посольства, да, про евакуації і так далі. Вони суттєво панікують, продають, читають західну пресу, а українці начебто бачать публікації в західній пресі, але досить стоїчно це сприймають і купляють. І це, з одного боку, дивує, але приємно дивує. І це позитив з точки зору там стабільності і макрофінансової стабільності. А ще показує, що в українців такі є гроші. Що от зараз ми їх достаємо. Навіть у нас нема зараз розмов про, наприклад, на фоні цього про падіння ринку нерухомості. От взагалі ж нема розмов таких.
Насправді в соцмережах уже несеться локально, можливо, але є повідомлення, що вже там десь фото на прилавках почали зникати.
Ой, ну,
продукти.
Це певний депутат певної політичної сили сфоткав новос і там сказав, що там нема гречки.
Ну і якісь сміттєві телеграм-канали, мабуть, теж
додають. Ну, але просто ми ж бачимо, що в магазинах все є. насправді. Да? І жодної паніки серед українців немає. І це кльово. Да? Паніка деструктивне явище, да? Вона нам нічим не допоможе. І навіть це впливає на економічні процеси. Ну, по-перше, що банківською системою все стабільно, да? Депозитами все стабільно, і українці ще й єврооблігації відкуповують у буржуїнів, які злякалися.
Так, повернімося до США, інфляції, але в нас до кінця цієї частини буквально 30 секунд, не знаю, варто, ні. Насправді те, що США надрукували купу грошей, вони собі зашкодили, тому ФРС штатів теж розглядає варіант підвищення ставки.
Ну так, і в наступній частині ми про це поговоримо, бо це буде дуже боляче.
Для кого?
Для всіх.
Ясно. Продовжимо цю тему в наступній частині, дочекайтеся декілька хвилин.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
Вітаю на радіо НВ. Ми, як і обіцяли, продовжуємо говорити про заходи Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. І я хочу процитувати заяву від МВФ в зв'язку з цим. Вони сказали, країни з економікою, яка розвивається, повинні підготуватися до ймовірного потрясіння на фінансових ринках, відтоку капіталу і знецінення валюти в разі посилення політики ФРС. То що ж нас чекає?
Ну, насправді, давайте так, до чого ми всі звикли? Весь світ звик, да, не українці. 10 років у нас гроші були дешеві і майже нічого не вартували. І їх друкували, роздавали і так далі. І всі звикли так жити. І в результаті ми маємо рекордно низькі відсоткові ставки, наприклад, по залученню коштів. І це було скрізь по світу, в тому числі країн, що розвиваються. А зараз, коли ФРС почне піднімати ставку, то перш за все це відобразиться на таких країнах, що розвиваються, як Україна, наприклад. Да? Для нас почне ставати дорожче, а інвестори почнуть тікати звідти в більш там... Ставку піднімають Сполучені Штати, о, вони підуть в Сполучені Штати. Ну, воно так... По ланцюжку і піде. Хтось піде там, хтось інвестував в Польщу, а зараз повернеться в Штати, хтось інвестував там у Албанію, прийде в Польщу, ну а хто в Україну, прийде в Албанію. Воно десь так буде працювати. І тому буде боляче. А ще, ну, але це відносно боляче, так, слабенько боляче. Але є ще момент, тому що ФРС от зараз на фоні цих очікувань йде розпродаж на фондових ринках. Вони реально цього бояться. Найбільше потерпають технологічні акції, наприклад, американські. Це американський ринок. Чому це відбувається? Тому що вони найбільше вигравали від цього друкування коштів. Uh-huh. Більшість коштів йшли туди. А ще дуже-дуже багато боргу набрали американські корпорації, не українські. І ця бульбашка, об'єм цього боргу вже набагато, майже вдвічі більше, ніж була бульбашка боргу 2008 року перед кризою і 2001 перед доткомами. Тому ми маємо досить таку тривожну ситуацію, що після довгого періоду безкоштовних грошей, гроші починають чогось коштувати. І ФРС вимушений це робити, тому що інфляція. Інфляція – це проблема в Сполучених Штатах. Ми вже колись говорили, 7% – це найбільша інфляція за 40 років. І з цим треба боротися. І мандат якраз центральних банків, щоб це робити. Але з іншого боку, вони розуміють, що коли вони почнуть піднімати ставки, вони можуть викликати певні процеси економічні, які зараз ніхто передбачити не може. Бо всі звикли жити з безкоштовними грошима і понабиралися в борг дуже-дуже-дуже багато цих грошей. А зараз воно трошки збільшили вартість боргу, і воно ланцюжком пішло. Тому тут є певні ризики, не тільки просто здорожчання, а того, що система піде в рознос.
Тобто Україна в цих умовах, як країна з економікою, що розвивається, ми якось можемо підготуватися?
Ну, готуватися вже запізно. Власне, ні, ми готові досить добре, до речі. Якщо б не Путін, відкидаємо Путіна, в нас невелике відношення боргу до ВВП. В нас плаваючий валютний курс. Тобто в нас є певна стійкість. І ми досить... Ті реформи, які були проведені 15-14 роках, вони підготовили нас до того, щоб ми зустрічали це підвищення ставки облікової ФРС. Але, звісно, що нам все рівно буде боляче. Тому що, як мінімум. Ну, давай так, поки Путін стоїть і бряцає зброю, нам по барабану. У нас і так закритий ринок, нам по барабану. А от далі вже будуть питання. І, насправді, в такій ситуації дуже важливо мати співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Бо, знову ж таки, що таке МВФ? Це кредитор останньої інстанції. У нас буде менше кредиторів в такій ситуації, менше грошей. А зараз взагалі немає. І тому тут вже МВФ стає дуже-дуже важливим. І тому дивують заяви деяких українських урядовців, які кажуть, що у 2022 році нам взагалі не потрібно МВФ.
Якщо не буде потрясінь.
якщо не було, а потрясіння у нас вдало. Практично не немає потрясіння. Ніхто не може уявити потрясіння зараз.
Практично не буває, да, у нас спокійно. Але це було сказано ж з тим, щоб нібито відмовитися від наступних програм, але це не йдеться про те, щоб відмовитися від двох траншів по 700, які нам ще МВФ винен. Ну, чи повинен МВФ дати?
МВФ нам винен? Це таке дивне питання.
Ну, так.
МВФ дав би нам ці транші, якби ми реформи робили. Але і наступна програма нам також конче потрібна. Тому що треба розуміти, що ця програма в нас влітку закінчується, а наступна почнеться, має початися з осені. А осінню в нас якраз і пік боргових навантажень, і пік дефіциту бюджету. І ми точно цей рік не обійдемось без МВФ, і тому нам от зараз треба їм братися за голову і починати робити, виконувати програму МВФ. Бо там же є певний лаг, у вас є кілька місяців перед тим, як ви починаєте виконувати програму МВФ, як ви отримуєте гроші. А програма скоро закінчується, і часики тікають.
Буває і рік, і півтора.
Да, але зараз часики тікають, дуже сильно тікають цього року. І можна сподіватися, що нам дадуть гроші за будь-яких умов, бо ми такі, бо Путін нападе. Але тут 14-15 року Путін також нападав. Але довелося робити реформи і рухати країну вперед. От зараз потрібно владі це пам'ятати, що тоді країна все ж таки рухалась вперед.
Ну, за даними Мінфіну, 550 мільярдів гривень держборгу на цей рік нам треба віддати. Ну, такі вони подають день. А я хотіла запитати, щодо тої допомоги ЄС і МВФ. Ми завжди говорили, що воно йде в прив'язці один за одним. А тут нам ЄС раптом дає без
прив'язки. Ну, то ж те, що ми говорили в попередніх частинах, що у них комплекс вини. І вони загладжують. Це як, знаєте, у батька комплекс вини, і він починає балувати свого сина, якого бачить по неділям. І це не допомагає сину бути вихованим нормальною людиною. Це навпаки шкодить. Плюс-мінус те саме ми зараз бачимо. Але, знову ж таки, 1,2 мільярда справи не вирішить. Це добра допомога. Нам потрібен МВФ, Світовий банк, Штати і так далі. І тому доведеться і виконувати програму МВФ, і робити реформи. І чим раніше ми почнемо, чим раніше влада зрозуміє, що це невідворотне, і все ж таки треба це робити, тим легше нам буде пройти цей рік. Бо, знову ж таки, часики тікають.
Так, і ще два слова буквально про ВВП. Нацбанк сказав, що за результатами минулого року 3%, в цьому році 3,4, але цей прогноз вважається погіршеним, бо хотіли 3,8. Взагалі, в принципі, він реальний за тих умов, яких ми є сьогодні?
Поки що виглядає реальним. Але, знову ж таки, ми не знаємо, як довго Путін буде бряцати зброю на кордон. Якщо це затягнеться, або, не дай Боже, буде ескалація військова, ну, звісно, цей прогноз можна буде викинути тут кудись. Да? Але поки що він цілком реалістичний.
Так. Все, на цьому крапку ставимо в сьогоднішньому ефірі. Дякуємо, що слухали нас. Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. Я Наталія Чекаль. І до зустрічі за тиждень.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.